34-րդ. Արքայադստեր դիմանկարը. Վեճը կարող էր սուր բնույթ ստանալ, և դգիշը դա հասկացավ. Իսկապես, Բրաժելոնի աչքերում թշնամանքի կայծեր ոց կլտացին. Դվարդի հայացքում ցոլած Բրաժելոնին խոցելու դիտավորությունը.
«Պարոնայք», ասաց կոմսը, «մենք պետք է հրաժեշտանք միմյանց. Ես գնալու եմ արքայազնի մոտ. Պայմանավորվենք, թե որտեղ ենք հանդիպելու. Դվարդը ինձ հետ կգալու վր, իսկ դու, Ռաուլ, կփոխարինես ինձ տանը. Չէ՞ որ այստեղ ոչինչ չի արվում առանց քո խորհրդի. Վերջին անգամ աչքի անցկացրում եք նման պատրաստությունները»։
Ռաուլը չէր խուսափում, բայց առիթ էլ չէր փնտրում ընդհարվելու կամ մենամարտելու. Նա գլխով համաձայնության նշան արեց, նստեց նստարանի, արևի տակ։
«Եթե կարելի է», խնդրեց դգիշը, «նստիր այստեղ. Թող քեզ ցույց տան այն երկու ձին, որ ես նոր եմ գնել, և միայն քո հավանությունը ստանալու պայմանով»։
«Ախ, ներիր, ես չհասցրի հարցնել, թե ինչպես է կոմս դլաֆերը»։ Այս բառերն արտասանելիս դգիշը շրջվեց դեպի դվարդը, տեսնելու թե վերջինիս վրա ինչ տպավորություն կգործի Ռաուլի հորանունը։
«Շնորհակալ եմ», պատասխանեց Բրաժելոնը։ «Կոմսն առողջ է»։
Դվարդի հայացքում ատելության շանթ փայլատակեց։ Դգիշը ձևացավ, թե չի նկատել այդ դժնդակ փայլը, մոտեցավ Ռաուլին ու սեղմեց նրա ձեռքը։
«Ուրեմն որոշված է, Բրաժելոն, դու մեզ կհանդիպես Պալե Ռոյալի բակում»։
Հետո ձեռքի շարժումով նա հարավիրեց դվարդին ու ասաց.
«Մենք գնում ենք»։
«Խնդրեմ, պարոն Մալիկորն»։ Այդ անունը լսելով Ռաուլը ցնցվեց. Նրան թվաց, թե ինչ-որ տեղ արդեն լսել է այն, բայց ոչ մի կերպ չէր կարողանում մտաբերել, թե որտեղ։ Մինչ նա մտքերի մեջ խորասուզված, դվարդի հետ ունեցած խոսակցությունից մի քիչ բորբոքված, փորձում էր հիշողության մեջ արթնացնել, թե որտեղ է լսել Մալիկորնի անունը, երեք երիտասարդը ուղղություն վերցրին դեպի Պալե Ռոյալ, որտեղ բնակվում էր Ֆիլիպ Օրլեանցին։ Մալիկորնը հասկացավ առաջինը, որ ընկերներն ուզում են խոսել իրար հետ, և երկրորդը, որ ինքը պետք է կողքի չգնա նրանց հետ։ Նա ետ ընկավ։
«Անմտություն չէ արդյոք»՝ իր ուղեկցին դիմեց դգիշը, երբ բավականին հեռացել էին գրամոմների տնից։
«Դուք հարձակվում եք Դարտանյանի վրա, այն էլ Ռաուլի ներկայությամբ»։
«Միթե արգելված է Դարտանյանի վրա հարձակվելը»։
«Չգիտեք ինչ է, որ Դարտանյանը հրացանակիրներ կոչվող փառավոր ու ահեղային միասնության քառորդ մասն է կազմում»։
«Գիտեմ, բայց չեմ հասկանում, թե դա ինչով կարող է խանգարել ինձ Դարտանյանին ատելու»։
«Իսկ նա ձեզ ինչ է արել»։
«Ինձ ոչինչ»։
«Ուրեմն ինչու եք ատում նրան»։
«Այդ մասին հարցրեք իմ հոր ուրվականին»։
«Ճիշտ ասած, թանկագին դվարդ, դուք ինձ զարմացնում եք»։ Դարտանյանն այն մարդկանց թվին չի պատկանում, որոնք ատելություն հարուցելով ուսափում են հաշիվ մաքրելուց։ «Ձեր հայրն էլ, ինչքան գիտեմ, չէր սիրում պարտքի տակ մնալ. ես կարծում եմ, չկա այնպիսի վիրավորանք, որ հնարավոր չլինի լուծել արիամբ, սուսերի մի լավ ազնիվ հարվածով»։
«Ինչ արած, թանկագինս, իմ հոր և Դարտանյանի միջև թշնամություն կար. հայրս, երբ երեխա էի, շատ անգամ է ասել այդ ատելության մասին, և իր ամբողջ ունեցվածքի հետ մեկտեղ դա էլ ժառանգություն է թողել ինձ»։
«Եվ այդ ատելությունը միայն Դարտանյանին է վերաբերում»։
«Օ, Դարտանյանը չափից դուրս կապված է իր երեք ընկերներին. այդ պատճառով ատելության մի մասը անշուշտ տարածվում է և նրանց վրա»։
Դգիշը, որը հայացքը չէր կտրում դվարդից, ներքուստ սարսռաց, երբ տեսավ երիտասարդ մարդու ժպիտը։ Կանխազգացման նման մի բան սողոսկեց նրա սիրտը, և նա ինքն իրեն ասաց, որ անցել են ազնվականների միջև բացահայտ մենամարտերի ժամանակները, սակայն ատելությունը բույն դնելով հոգու խորքում ու ելք չստանալով, այնուամենայնիվ մնում է ատելություն։ Մի խոսքով, հայրերից հետո, որոնք ատում էին միմյանց և մենամարտում էին սուսերներով, եկել են զավակները, որոնք նույնպես ատում են միմյանց, բայց զենք են ընտրում բանսարկությունն ու դավաճանությունը։
Իհարկե դգիշը բանսարկության և դավաճանության մեջ կասկածում էր ոչ Ռաուլին, նա ուղակի սարսափում էր Ռաուլի համար։ Այդ ծանր մտքերը մռայլեցին դգիշի դեմքը, մինչդեռ տվարդը լիովին տիրապետեց իրեն։
«Ի դեպ», ավելացրեց նա, «անձամբ Ռաժելունի դեմ ես ոչինչ չունեմ. ես նրան ամենևին չեմ ճանաչում»։
«Ամեն դեպքում, Դվարդ», խիստ տոնով նկատեց դգիշը, «չմոռանաք, որ Ռաուլը իմ ամենամտերիմ ընկերն է»։ Դվարդը գլուխ տվեց։ Շուտով նրանք հայտնվեցին հետաքրքրասերների ամբոխով շրջապատված Պալե Ռոյալի մոտ։ Ֆիլիպ Օրլեանցում հերձավորները սպասում էին նրա հրամանին, որ ձիհեցնեն ու շքախումբ կազմեն դեսպանների համար, որոնց հանձնարարված էր արքայադստերը Փարիզ բերել։
Դգիշը շքամուտքի մոտ թողեց Դվարդին ու Մալիկորնին, իսկ ինքը բարձրացավ արքայազնի առանձնասենյակը։ Նա վայելում էր արքայազնի բարյացակամությունը, ինչպես և Շվալիե դե Լորենը, որը տանել չէր կարողանում դգիշին, թեև ժպտում էր նրան։ Երիտասարդ արքայազնը նստել էր հայելու առաջ և կարմրաներ կերտնում այտերին։ Առանձնասենյակի անկյունում բարձերին թիկներ տվել Շվալիե դե Լորենը։ Նրա շիկահեր երկար մազերը հենց նոր էին գանգրացել և հիմա նա խաղում էր իր խոպոպիկներով։ Աղմուկի վրա արքայազնը ետ նայեց և տեսավ կոմսին։
«Ա, այդ դու ես, Գիշ», ասաց նա։ «Խնդրում եմ մոտ արի և ասա մեզ ճշմարտությունը»։
«Ձերդ բարձրությունը գիտի, որ դա իմ թերությունն է»։
«Պատկերացրու, Գիշ, զզվելի Լորենը վշտացնում է ինձ»։
Դ Լորենն ուսերը վեր քաշեց։
«Վշտացնում է ձեզ»,» հարցրեց դը Գիշը։ «Կարծեմ Շվալիեն այդպիսի սովորություն չունի»։
«Նա հավատացնում է», շարունակեց արքայազնը, «որ արքայադուստր Հենրիետան որպես կին ավելի գեղեցիկ է, քան ես որպես տղամարդ»։
«Զգուշացեք ձերդ բարձրություն», հոնքերը կիտելով ասաց դը Գիշը։ «Դուք պահանջում եք, որ ասեմ ճշմարտությունը»։
«Այո», դողացող ձայնով պատասխանեց արքայազնը։
«Լավ, ես կասեմ»։
«Միշտ ապիր, Գիշ», բացականչեց արքայազնը։ «Կհասցնես»։
«Լավ, նայիր ինձ և մի տդ բեր նրան»։
«Ի դեպ, ահա նրա դիմանկարը, վերցրու»։
Եվ նա կոմսին տվեց նուրբ աշխատված մի մանրանկար։ Դը Գիշը վերցրեց դիմանկարը ու երկար ժամանակ աչքը չէր կտրում նրանից։
«Պատիվս վկա», արտասանեց նա։ «Հմայիչ դեմք է»։
«Դու ուշադիր նայիր ինձ»։
«Դե նայիր»։
Ջանալով գրավել ամբողջապես դիմանկարով կլանված կոմսի ուշադրությունը, բացականչեց արքայազնը։
«Աննման է», շշնջաց դը Գիշը։
«Իրավի կարելի է կարծել», շարունակեց արքայազնը, «թե դու երբեք չես տեսել այդ փոքրիկ աղջկան»։
«Ես նրան տեսել եմ, ձերդ բարձրություն, սակայն մի 5 տարի առաջ, իսկ 12 տարեկան երեխայի և 17-ամյա աղջկա միջև մեծ տարբերություն կա»։
«Դե ասա քո կարծիքը»։
«Ես կարծում եմ, որ դիմանկարը գեղեցկացրել են ձերդ բարձրություն»։
«Օ, իհարկե, անշուշտ»,» հաղթական տեսքով ասաց արքայազնը։ «Նկարիչը շողոքորթել է նրան»։ «Բայց նույնիսկ ենթադրելով, թե այդպիսին է, ասա քո կարծիքը»։
«Ձերդ բարձրությունը շատ երջանիկ է, որ այսպիսի սքանչելի հարսնացու ունի»։
«Լավ, դա քո կարծիքն է նրա մասին, իսկ իմ մասին»։
«Ես համարում եմ ձերդ բարձրություն, որ տղամարդու համար դուք չափից ավելի գեղեցիկ եք»։
Շվալիե դը Լորենը քրքջաց։ Արքայազնը հասկացավ իր մասին դը Գիշի ունեցած կարծիքի մեջ հնչող հեգնանքը և հոնքերը կիտեց։
«Իմ ընկերները այնքան էլ սիրալիր չեն»,» փնթփնթաց նա։
Դը Գիշը վերջին անգամ նայեց դիմանկարին և դժկամորեն արքայազնին վերադարձրեց այն։
«Ճիշտ ասաց, ձերդ բարձրություն, ես կգերադասեմ 10 անգամ նայել ձեզ, քան մեկ անգամ էլ արքայադստերը»։
Հավանաբար դը Լորենը կոմսի բարերի մեջ թաքնված իմաստ տեսավ, որը չէր կռահել արքայազնը, և ասաց.
«Այդ դեպքում ամուսնացեք»։
Օրլեանի դուքսը շարունակում էր կարմրաներ կտնել դեմքին։ Նա մի անգամ էլ նայեց դիմանկարին։ Ինքն իրենով զմայլվեց հայելու առաջ ու ժպտաց։ Կասկածից դուրս էր, որ այդ համեմատությունը գոհացրեց նրան։ «Շատ սիրալի ես, որ եկար», դիմեց նա դգիշին։ «Ես վախենում էի, թե դու կմեկնես առանց ինձ հրաժեշտ տալու»։ «Ձերդ բարձրությունը չափազանց լավ է ճանաչում ինձ, որպեսզի ընդունակ համարի նման անբարեկրթության»։ «Դու հավանաբար Փարիզից մեկնելուց առաջ ինչ-որ բան ես ուզում խնդրել ինձանից»։
«Այո, ձերդ բարձրություն, դուք կռահեցիք»։
«Ես իսկապես մի խնդիրք ունեմ»։
«Լավ, ասա»։
Դլորենը սրեց ականջները։ Նրան թվում էր, թե ուրիշին արված ամեն մի ողորմածություն իրենից է գողացված։ Դգիշը վարանում էր։
«Գուցե դու փողի կարիք ունես»՝
հարցրեց արքայազնը։ «Դա ճիշտ ժամանակին կլիներ. ես հիմա շատ հարուստ եմ»։ «Ֆինանսների սուպերինտենդանտը ինձ 50,000 պիստոլ է ուղարկել»։
«Շնորհակալ եմ, ձեր բարձրություն. խոսքը փողի մասին չէ»։
«Իսկ ինչ ես խնդրում»։
«Ֆրեյլինի նշանակման մի արտոնագիր»։
«Օհո, գիշ. տեսնում եմ, որ դու կանանց հովանավոր ես դարձել»։ Արհամարանքով նկատեց արքայազնը։ «Միթե այդ թեթևամիտներից բացի ուրիշ խոսելիք չունես ինձ հետ»։
Դլորենը ժպտաց։ Նա գիտեր, որ արքայազնը չի սիրում, երբ հովանավորում են կանանց։
«Ձերդ բարձրություն», ասաց կոմսը։ «Ես ամենևին չեմ հովանավորում այդ աղջկան. նրա համար խնդրել է իմ ընկերներից մեկը»։
«Եթե այդպես է, չեմ առարկում»։
«Իսկ ինչ է այդ օրիորդի անունը, որի համար խնդրում է քո ընկերը»։
«Մադմուազել դե լա բոմ լե բլան դե լա վալիեր»։ «Օրլեանի Այրի դե Քսուհու ֆրեյլիններից է»։
«Թու, կաղլիկը»։ Բարձերին թիկ ընտալով հորանջեց Դլորենը։
«Կաղլիկ է»՝ բացականչեց արքայազնը։ «Եվ նա պետք է միշտ ընկված լինի կնոջս աչքի առաջ»։
«Դե ոչ, դա շատ վտանգավոր տեսիլք է հղի կնոջ համար»։
Շվալիա Դլորենը քրքջաց։
«Պարոն Դլորեն», սաստեց կոմսը։
«Դուք մեծահոգի մարդ չեք»։
«Ես խնդրում եմ, իսկ դուք ինձ խանգարում եք»։
«Ներեցեք, կոմս», ասաց Դլորենը տագնապած դգիշի ձայներանգից, որով նա արտասանեց այդ բառերը։ «Ես ամենևին չէի ուզում խանգարել, և ճիշտն ասած ինձ թվում է, թե այդ օրիորդին ես շփոթել եմ ուրիշ մեկի հետ»։
«Անկասկած, հավատացնում եմ, որ սխալվել եք»։
«Բայց ասա, գիշ, դա քեզ համար շատ կարևոր է»,  հետաքրքրվեց արքայազնը։
«Շատ, ձերդ բարձրություն»։
«Լավ, որոշված է, բայց այլևս ոչ մեկի համար չխնդրես»։
«Բոլոր տեղերը զբաղված են»։
«Ախ», բացականչեց Դլորենը։ «Արդեն կեսօր է, մեկնելու համար նշանակված ժամն է»։
«Դուք ինձ վրընտում եք, պարոն»,
հարցրեց Դգիշը։
«Օ, վիրավորում եք ինձ, կոմս»,  պատասխանեց Դլորենը։
«Աստծո սիրուն, կոմս, խնդրում եմ, շվալիե, մի գեշտվեք»,
քմահաճորեն խնդրեց արքայազնը։
«Չեք տեսնում, որ դա ինձ վշտացնում է»։
«Պետք է ձեր ստորագրությունը»,  հիշեցրեց կոմսը։
«Այդ դարակից հան իր արտոնագիրը և դուր ինձ»։
Դգիշն արքայազնին տվեց մի ձեռքով թուղթը, իսկ մյուսով գրիչը, որ նախապես թաթախեց թանաքի մեջ։ Արքայազնը ստորագրեց։
«Վերցրու»,
թուղթը կոմսին մեկնելով ասաց նա։ «Միայն մի պայմանով»։
«Հաշտվիր Լորենի հետ»։
«Հաճույքով»,
խոնարհություն արեց Դգիշը։
Եվ նա ձեռքը մեկնեց դուքսի սիրելուն անտարբերությամբ, որ նարհամարանքի էր նման։
«Գնացեք, կոմս», ասաց Դլորենը, որ նստ երևույթին չէր նկատել այդ արհամարանքը։
«Գնացեք և մեզ մոտ բերեք արքայադստերը, որը հուսով եմ շատ չի տարբերվում իր դիմանկարից»։
«Այո, գնա և շուտ վերադարձիր»։
«Իդեպ ով է գալիս քեզ հետ»։
«Բրաժելոնը և Դվարդը»։
«Լավ ուղեկիցներ են»։
«Շատ համարձակ մարդիկ են»։
«Չափազանց համարձակ»,  նկատեց Շվալյան։ «Աշխատեք երկուսին էլի հետ բերել, կոմս»։
«Ստոր մարդ»,
մտածեց Դգիշը։
«Սա ամենուր և առաջին հերթին չարիք է տեսնում»։
և գլուխ տալով արքայազնին նա դուրս գնաց։ Բակ ելնելով նա թափահարեց ստորագրված արտոնագիրը։ Մալիկորնը նետվեց դեպի նա և ուրախությունից դողալով ճանկեց թուղթը։ Սակայն երբ նա աչքի անցկացրեց այն, Դգիշը հասկացավ, որ Մալիկորնը սպասում է էլի ինչ-որ բանի։
«Ամբերություն, ամբերություն», ծիծաղեց Կոմսը։
«Բանն այն է, որ այնտեղ էր Լորենը, և ես վախեցա անհաջողության մատնվել, եթե շատ բան խնդրեմ»։ «Սպասեցեք, ին վերադարձին»։
«Ցտեսություն»։
«Ցտեսություն, պարոն Կոմս, հազար շնորհակալություն», ասաց Մալիկորնը։
«Մանիկանին ինձ մոտ ուղարկեք»։
«Ի դեպ, ճիշտ է, որ լավալիերը կաղում է»։ Երբ նա արտասանում էր այդ բառերը, նրա հետևում մի ձի կանգ առավ։ Կոմսը շրջվեց և տեսավ, թե ինչպես գունատվեց Բրաժելոնը, որն այդ պահին բակ էր մտել։ Խեղճ սիրահարը լսել էր նրա բառերը, իսկ Մալիկորնը չէր լսել, նա արդեն շատ հեռու էր։
«Ինչու են այստեղ խոսում Լուիզայի մասին»՝
ինքն իրեն հարց տվեց Ռաուլը։
«Օ՜, միայն թե այս ծաղրասեր դվարդի խելքին չփչի նրա հասցեին որևէ բան ասել իմ ներկայությամբ»։
«Շտապեք, պարոնայք, ճամփա ենք ընկնում»,  բացականչեց Դգիշը։ Արքայազնը, իր արթու զարդն ավարտելով, մոտեցել էր լուսամուտին։ Ամբողջ շքախումբը ողջունեց նրան, և 10 րոպե անց արդեն ծածանվում էին դրոշները, վզնոցներն ու փետուրները, ձիերի վարգիններ դաշնակ։